je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto se ne mogu otkriti nalogodavci ubistva Zorana Đinđića. Sagovornici su bili Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Srđa Popović, advokat iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto pravosuđe Srbije neće da se bavi političkom pozadinom atentata na Đinđića, kome je u interesu da se ne otkriju inspiratori tog ubistva, zašto tužilaštvo nikada nije kao svedoka pozvalo tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunicu, koji je zaustavio akciju Sablja koja je pokrenuta da se istraži atentat na Đinđića, o vezi između oružane pobune pripadnika jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i atentata na Đinđića, zašto vojska nije intervenisala da uguši tu pobunu, da li je Đinđićevo ubistvo u stvari bilo državni udar, zašto vladajuća Demokratska stranka, čiji je Đinđić bio predsjednik, nema interesa da se njegovo ubistvo rasvijetli do kraja, kao i o tome da li će nalogodavci Đinđićevog ubistva zauvek ostati u senci. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni 9 godina nakon smrti Zorana Đinđića nisu otkriveni nalogodavci njegovog ubistva. Naši sagovornici su Zoran Živković, prvi premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva, i beogradski advokat Srđa Popović. Gospodine Popoviću, vi već godinama uporno insistirate na tome da se pokrene istraga o političkim motivima Đinđićevog ubistva i da se pronađu nalogodavci. Međutim, pravosuđe izgleda neće time da se bavi. Zašto je to tako?
Pa teško mi je da to objasnim. Ja smatram da prvoga trenutka to je bilo teško zato što je vlada ubrzo pala. Došao je na vlast Vojislav Koštunica koji je imao najveću korist od samog ubistva i tek od 2008. godine moglo je da se očekuje da se eventualno ta stvar osvetljava. Međutim, meni se čini da je ova vlada slaba, da se i ona ne usuđuje da ulazi u velike avanture, a ja se slažem da je to možda za njih avantura, i do nekih srećnih vremena ja mislim da će ova situacija takva i ostati. Mislim da je to velika sramota za Srbiju i da to stvara jednu vrlo tešku atmosferu u zemlji, da je premijer ubijen, da postoje neke indicije gde treba tražiti istinu, ali da se pravosuđe na to ne odluče.
Gospodine Živkoviću, po vama, zašto nema volje da se otkriju politički inspiratori ubistva Zorana Đinđića?
Pa ja mislim da to treba tražiti u stvari koja je jako poznata, to je ko su korisnici tog ubistva. To možda nisu ljudi koji su bili inspiratori, možda nisu ljudi koji su na bilo koji način doprineli tom ubistvu, ali su posle toga dosegli političke visine koje nikada ne bi mogli da je Zoran Đinđić bio živ. Ja ne mogu da shvatim da jedan legalista, samozvani Koštunica, je 2 vlade svoje potrošio, a da nije uradio nijedan korak u istraživanju tog ubistva i opstruisao suđenje fizičkim izvršiocima i maltretirao ljude koji su bili nosioci akcije Sablja. A s druge strane, još više ne mogu da se načudim i demokratskoj vladi koja bez Koštunice ceo mandat je završila, a praktično osim nekoliko najava nije učinjeno ništa da se bilo šta novo sazna.
Gospodine Popoviću, smatrate li i vi, ovo što kaže gospodin Zoran Živković, da postoje korisnici Đinđićevog ubistva i da oni u stvari na neki način to sprečavaju?
Korisnici svakako postoje. Ja sam već napomenuo, ja mislim da je ubistvo, što je i bio cilj, dovelo do pada vlade gospodina Živkovića i da nakon toga nikakve političke koristi, naprotiv, nisu mogli da nađu ljudi iz Koštuničine vlade da to istražuju. I tačno je to da su oni opstruirali to suđenje, da su pokušavali čak da ukinu specijalni sud, da su smenili jednog tužioca, da je predsjednik Veća koji je sudio egzekutorima bio prinuđen da da ostavku, kako je on kazao sam, zbog pritisaka koji se na njega čine. Ja sam tokom samog procesa pokušavao da ubedim sud da je neophodno da se saslušaju izvesna lica iz Koštuničine vlade, kao što je gospodin Bulatović, Jočić, Aleksandar Tijanić, neki od njih su se nezakonito sastali sa glavnim ubicom, sa kolovođom Ulemekom. Ja mislim da je Demokratska stranka u celini pokazala veliko neraspoloženje da se istražuje politička pozadina ubistva i da je to opstavirala. A vidjeli smo da i sada kada je najavio bio tužilac, specijalni tužilac, da će ispitati kao svjedoka Vojislava Koštunicu, da je on izašao u javnost sa izjavom da on se neće odazvati tome pozivu, da nema ništa on da kaže, i čak organizovao jednu peticiju kojom je trebalo da bude zaštićen od ispitivanja strane suda.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da bi Koštunica imao šta da kaže?
Pa ja mislim da to nije suština pitanja na koje treba da odgovori srpsko pravosuđe, nego na to zašto Koštunica nije saslušan. Ako je tužilac to najavio, i bez te najave, svako onaj ko je pomenut u vezi tog ubistva treba da bude saslušan i da nakon toga tužilac u nekom razumnom, efikasnom roku kaže da li ima osnova da se protiv njega vodi dalje postupak ili nema. I niko ne može da bude zaštićen od toga, makar bio i Koštunica i bivši predsjednik ili kogo.
Gospodine Popoviću, da li vi mislite da je Koštunica toliko moćan da on eto može da kaže ja se neću odazvati pozivu na saslušanje i onda mu tužilaštvo i ne uputi taj poziv?
Koštunica za veliki broj ljudi u Srbiji simboliše čitav jedan pogled i na prošlost i na budućnost Srbije, i ima jako mnogo ljudi koji, a pre svega tu mislim na pravoslavnu crkvu, tu mislim i na radikale recimo, tu mislim na Velimira Ilića i njegovu stranku, koji bi i na sam pokušaj da Koštunica bude priveden u specijalnom sudu to proglasili za politički progon i bili buku do neba. Ja mislim da ova vlada bila suviše slaba i nedovoljno i sama motivisana da bi se izložila tako na riziku.
Gospodine Živkoviću, mislite li vi da Koštunica ima moćne zaštitnike?
Očigledno je to da tužilaštvo nema svoj jasan stav o tome šta treba da radi i da tužilaštvo na tom primjeru nije pokazalo da je dostojno te visoke funkcije koje se zove državni tužilac ili javni tužilac. Ja sam nekoliko puta pitao neformalno ko to radi, koja to ekipa u tužilaštvu, koji ljudi u policiji rade na tome. Nisam dobio nikad odgovor da postoji neki akcioni tim, da postoji neka grupa ljudi, da postoji formalno neko ko svaki dan ustaje i odlazi na posao sa zadatkom da otkrije neku novu činjenicu u vezi sa ubistvom Zorana Đinđića.
Gospodine Živkoviću, vaša vlada je nakon ubistva Zorana Đinđića uvela vanredno stanje i pokrenula akciju Sablja kako bi se otkrile Đinđićeve ubice. Da li ste vi tada spremni bili da idete do kraja i da idete i do nalogodavaca? Da li ste imali indicije uopšte da nalogodavci postoje?
Naravno da je ta akcija i to vanredno stanje uvedeno upravo zbog toga da se ide što je dalje moguće. To znači dok postoji bilo kakva insinuacija, kao li činjenica o nečijoj umešanosti, ne samo u atentat na Zorana Đinđića, nego i na mnoga druga politička i druga ubistva. Do kog koraka je stigla istraga, to je bilo da su pohapšeni prvi saradnici Vojislava Koštunice, to su Aca Tomić i Bulatović. Oni su imali, kao što je gospodin Popović rekao, jedan čudan sastanak ubicava Zorana Đinđića, pa onda nisu mogli da se dogovore posle o čemu su pričali na tom sastanku i naravno da su bili sumnjivi. Ali ni u jednom trenutku ja nisam obavešten od tužilaca koji su se bavili time da je bilo kakva insinuacija, kamo li činjenica, upućivala na bilo kog od tadašnjih političara aktualnih. Naravno da je svima bilo jasno da su ova dvojica bliski saradnici Vojislava Koštunice, ali ništa više od toga nije moglo da se nađe. Akcija Sablja je praktično prekinuta nakon dolaska sljedeće vlade, odnosno nakon dolaska novog ministra unutrašnjih poslova u Koštuničinoj vladi. Nakon toga je akcija Sablja ne samo prekinuta, nego mnogi ljudi koji su je vodili su kažnjeni zbog toga što su bili efikasni i što su pokazali da su pravi pošteni policajci.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ne mogu otkriti nalogodavci Đinđićevog ubistva. Sagovornici su beogradski advokat Srđa Popović i bivši premijer Srbije Zoran Živković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, da li vi mislite da je akcija Sablja u stvari prekinuta zbog toga da se ne bi išlo dalje do nalogodavaca?
U stvari, mi govorimo često o ubistvu Đinđića. To ni po krivičnom zakonu nije ubistvo jednog čoveka. To je krivično delo protiv ustavnog poretka i bezbednosti zemlje. To je drugim rečima bio početak jednog puzajućeg državnog udara. Tako je bio i zamišljen. Taj državni udar nisu sigurno planirali Ulemek i Dušan Spasoj. Oni su bili iskorišćeni za to. Ali pošto je taj državni udar uspeo time što je oborena konačno vlada gospodina Živkovića, naravno da onaj koji je došao na vlast nije imao nikakvog interesa da istražuje dalje pitanje nalogodavaca i inspiratora tog atentata. Drugim rečima, to je kao kad imate recimo revoluciju koja je nasilna, koja je uperena protiv postojećeg ustavnog poretka, vi ćete tim ljudima suditi ako revolucija ne uspe, ako revolucija uspe, naravno vi nećete suditi jer su oni pobedili, nema ko da im sudi. To se ovdje dogodilo. Atentat na Zorana Đinđića bio je deo državnog udara, deo nastojanja se sruši njegova vlada. I pošto je on uspeo, naravno da nije bilo više nikog na sceni koji je mogao to da procesuje.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da je atentat na Đinđića u stvari bio deo, tako da kažem, jednog šireg plana, evo koji je gospodin Popović nazvao državnim udarom?
Naravno da pokušaj ubistva predsjednika vlade jedne države ima tu nameru da se u toj državi na silu promeni vlast. I ja se u tom delu slažem sa gospodinom Popovićem, ali ne mislim da mogu da se složim sa onim delom gde on kaže da je državni udar uspeo. On nije uspeo. Ja mislim da je taj pokušaj državnog udara, ili kako ćemo to da nazovemo, prečan, ali da je u toj atmosferi jedna druga ekipa ljudi koja je također imala svoje mračne cilje, možda ne tako mračne kao ubice, ali isto tako ne dovoljno dobre za Srbiju i tada i danas, su iskoristili tu situaciju i gubitak lidera i kreatora te demokratske srpske revolucije, njegov nestanak su i koristili da Srbiju vrate ponovo nazad, odnosno da uspore njen dalji put ka Evropi i ka svemu onome što 21. vek treba da donese Srbije.
Gospodine Popoviću?
Ja mislim da razlike između gospodina Živkovića i mene su semantičke. Kad ja kažem da je taj državni udar koji je počeo u stvari ubistvom Đinđićevim uspeo, ja kažem isto što kaže gospodin Živković je kazao, a onda su se našle snage koje su iskoristile tu atmosferu koja je stvorena u zemlji da na kraju obore vladu. To je semantička razlika. Ja mislim, i zovem to puzajućim državnim udarom, on je u stvari počeo ovom oružanom pobunom. Ljudi koji su izvršili oružanu pobunu su uspeli u svom pokušaju da smene svoje pretpostavljene i da prođu nekažnjeno, a onda ih je to ohrabrilo na atentat, onda je atentat ohrabrio sve i svakoga da skoče i da se pridruže tom rušenju vlade. To je jedna Srbija koja još uvijek postoji, ona postoji dan danas. Ja smatram da je to ova ista Srbija koja sad hoće da je rehabilituje Dežu Mihajlovića. To je ta domaćinska Srbija, autoritarna, patrijarhalna, ksenofobična, koja se protivi našem ulasku u Evropsku uniju, što je bio glavna ideja Zorana Đinđića. To su ti ljudi koje mi prepoznajemo. Ja sam ih sve prepoznao na toj peticiji koji je uspio da skupi Vojislav Koštunica da ga odbrani od svedočenja pred tužilaštvom, jer sam vidio da su to sve veliki heroji 90-ih. To su Kosta Čavoski, Smilja Ramo, Matija Besković, Dobrica Ćosić, to su ti ljudi koji uglavnom su bili protivnici Zorana Đinđića, u njegovoj osnovnoj ideji da uvede Srbiju u Evropsku uniju.
Gospodine Popoviću, vi tvrdite da postoji uska veza između oružane pobune jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je prethodila Đinđićevom ubistvu i samog ubistva. Da li to znači da je bio to jedan plan koji je smišljen u jednom centru?
Jasno da je bio. Ja vam kažem, kada ljudi često pitaju, a vidim i vi ste danas pitali, a nismo vam, nego smo Živković Njenac odgovorili šta bi to trebao pitati Vojislava Koštunicu, on je bio čovjek koji je podržao jedno teško krivično delo, delo oružene pobune. Tako što je izašao u javnost i dao im podršku. I to sa mjesta predsjednika zemlje. Njega bi trebalo pitati je li on tada bio svestan i kakvi su bili njegovi motivi da podrži jedinicu za specijalne operacije u oružanoj pobuni. Ona to nikad nije objasnio. U javnosti izašao sa nekim smiješnim pričima da on recimo nije upotrebio reč podrška. Pa nije, ali celo njegovo izlaganje je bilo upravljeno na to da pokaže da je to nešto potpuno bezazleno i nevažno, što je jedinica izašla sa 24 hamere, zauzela autoput i postavila političke zahtjeve da se smeni ministar unutrašnjih poslova, da se donese zakon o saradnji sa Hagom i da se smene njihovi neposredni pretpostavljeni. A onda ubistvo vrše isti ti ljudi, oružjem koji su dobili u jedinici, a služba državne bezbednosti, čiji je zadatak da štiti bezbednost cele zemlje, ali naravno i Zorana Đinđića, ostala je potpuno neefikasna jer su njome posle toga rukovodili ljudi koji postavio Milorad Ulemek. To je čak u optužnici i napisao tužilac Pejić. To je specijalni tužilac koga je postavila vlada Zorana Đinđića. On je to napisao. Da je oružana pobuna bila prvi korak ka tetatu. Pošto je uspela, oni su bili ohrabreni da svome osnovnom cilju, a to je rušenje vlade Zorana Đinđića, pristupe i drugim mnogo brutalnim sredstvima kao što je ubistvo.
Gospodine Živkoviću, da li i vi mislite da je oružana pobuna bila prvi korak ka atentatu, da je to bio deo jednog jedinstvenog plana koji je planiran iz jednog centra?
Pa ja ne mogu da tvrdim da je to planiran iz istog centra, ali je veza između te tri stvari, između oružane pobune, ubistva Zorana Đinđića i konačnog sloma njegove vlade kada sam ja vodio, očigledno. Uloga Koštunice u pobuni nije samo to što je on podržao tu pobunu vrlo jasno upoređujući sa sindikalnim štrajkom lekara. Ali ono što je važnije, to je da tada vlada Srbije nije mogla da se osloni na intervenciju vojske, koja je bila jedina sposobna da uguši tu pobunu JSO-a. Vojska koja apsolutno ima i kompetencije i zakonski okvir i snagu da to uradi je praktično tada stajala po strani po odluci svog vrhovnog komandanta. I to je očigledno da su ovi koji su organizovali pobunu Crveni beretki to znali, jer bez odobrenja sa vojnog vrha i to sa najvišeg mesta sigurno da ne bi smeli da izađu da blokiraju najvažniju saobraćajnicu u Beogradu, koja je inače na kilometar i od generalštaba i od sedišta predsjednika vlade i od sedišta predsjednika tadašnje Jugoslavije. Prema tome, ta pobuna je bila pokazna vežba snage JSO-a, podrške koju on dobija sa strane Koštunice i posredno vojske i nemoći vlade Zorana Đinđića, zato što ona nije imala sve atribute koje mogla kao vlada jedne ozbiljne države da koristi. Zoran Đinđić je umro, a nije od 5. oktobra do 12. marta 2003. godine imao zaokruženu vlast. Uvijek je bilo pitanje, a šta vojska sada misli? A kako će vojska sada da se ponaša?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ne mogu otkriti nalogodavci Đinđićevog ubistva. Sagovornici su bivši premijer Srbije Zoran Živković i beogradski advokat Srđa Popović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, da je recimo, vojska intervenisala kao što nije i da je ugušila pobunu jedinice za specijalne operacije, da li mislite da bi u tom slučaju bili osujećeni planovi za ubistvo Đinđića, u stvari da ne bi došlo do ubistva?
Ja mislim da bi svakako bili osujećeni. I ova politička analiza, jer to je politička analiza koju je dao gospodin Živković, je apsolutno tačna i to je logika koju sam ja sledio i ovoj krivičnoj prijavi koju sam podnao ime majke i sestre Zorana Đinđića. To je jedan potpuno logičan sled događaja. Ti događaji preizilaze jednog iz drugog i oni se ne mogu ni posmatrati izolovano jedan od drugog.
Gospodine Popoviću, vi kažete da u sadašnjoj vlasti nema političke volje da se ide do kraja i da se rasvetli politička pozadina ubistva, ali Zoran Đinđić je bio predsjednik Demokratske stranke, koja je sad vladajuća stranka, a ta stranka se i danas na njega poziva, i to vrlo često i u svakoj prilici. Pa kako je onda moguće da oni nemaju interesa da se ide do kraja da bi se rasvetlo to ubistvo?
A ja ću vam reći, prvo to što se oni stalno pozivaju na njega i što se svi stalno pozivaju na njega, imaju jednu svoju predistoriju. Zoran Đinđić, prije svoga ubistva, tokom te dve godine koje ta vlada trajala, bio izložen pravoj i bespoštednoj medijskoj hajci, optuživan da je doveo mafiju na vlast, optuživan da je švercovao duvan, izložen najneverovatnijim klevetama. Isti ti ljudi, posle ubistva, pokušali su da nastave sa tim blaćenjem uspomena Zorana Đinđića, ali pošto su shvatili da se na to u javnosti loše gleda, oni su promenili svoje ponašanje i počeli su svi da objašnjavaju kako oni žale za Zoranom Đinđićem, kako su bili vrlo bliski, u nečem su se razlikovali, uglavnom su bili vrlo bliski. To je ova ista situacija koju imate sada, recimo, posle smrti Verice Barać. Ta žena je bila omrznuta u vlastima, u svim vlastima srpskim. Sad odjedan put se liju kako bliske suze nad njom. Sada kada ne živa, kada ne može da radi ništa, sad odjedan put su se svi setili da je politički vrlo probitačno da se o njoj govori najlepše. Druga stvar, ja kako razumem filozofiju vladanja Demokratske stranke i Borisa Tadića, to je da su oni shvatili da je stvorena jedna politička klasa u ovoj zemlji, da ta politička klasa ima svoje sopstvene interese, da su oni, kako su govorili marksisti, klasno svesni tih interesa i da Boris Tadić sada zagovara jednu politiku u kojoj će glavna ideja biti da se štite interesi te političke klase, a to znači da se ne proizvode nikakvi drastični sukobi među njima, nego da se svi uključe u podelu plena i da se svakome da po nešto. Ja mislim da je to jedna vrlo lukava politika da se podeli plen sa svima ostalima pod uslovom da nema nikakvog međusobnog napadanja, nego ćemo se pomiriti i sa socijalistima i dozvolit ćemo radikalima, ovim naprednjačkim, da se presvuku, završiti i sukobi među četnika i partizana tako što ćemo rehabilitovati Dražu Mihajlovića. Svak će dobiti po nešto, ali je nevolja sa tom filozofijom što se društveni sukobi, koji su vrlo jaki u sebi, što se oni neutrališu. Svi živimo u jednoj vrsti paralize i u jednoj, ja tako kažem, mlakoj bari i davimo se u plićak. Ništa se ne događa, ne krećemo se nigde. Zato što jednom nogom Demokratska stranka stalno daje gaz, a drugom pritiska kočnicu.
Gospodine Živkoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Popović, da u Srbiji postoji neka vrsta prečudnog konsensusa u vladajućoj eliti, pri tome ne mislim samo na političare, nego i na vojsku, crkvu i druge centre moći, da se treba zadovoljiti time što su osuđeni izvršioci ubistva i da ne treba dalje tragati za nalogodavcima, prosto da se ne talasa?
Tačno je da je formirana jedna politička kasta koja živi potpuno odvojeno i fizički odvojeno od ostatka naroda, sa puno više para, sa puno više moći, sa maksimalnim privilegijama, i da je to jedna grupa od recimo nekoliko hiljada ljudi gde nekoliko desetina njih koji su u samim vrhovima svojih partija su praktično jedan neformalni odbor za za podelu privilegija. Njima je u Srbiji dobro, oni žive u Srbiji bolje nego što bi živjeli da je Srbija u Evropskoj uniji i oni čuvaju svoje privilegije. Svako talasanje, svako provetravanje remeti te njihove privilegije i oni se plaše toga, odnosno ne rade ništa. I to nije samo pitanje sa istragom političke pozadine atentata na pokojnog premijera, nego i u mnogim drugim stvarima. Abolicija, odnosno amnestija Draže Mihajlovića i četničkog pokreta, to je jedan sraman čin. I ja to znam pouzdano, jer sam o tome pričao sa Zoranom, da to apsolutno nikad ne bi došlo na dnevni red u Demokratskoj stranci, da je Demokratska stranka ostala da vodi onu istu politiku. Ne postoji nijedan razlog da se prekraje istorija. Mi nismo raščistili mnoge stvari o tome šta se dešavalo u vreme Miloševića, u tim 90-im, sve nekakvim nakaznim, bolesnim, uvredljivim pomirenjem između predsjednika SPS-a i predsjednika Demokratske stranke, to je obrisano. Ja ne znam šta su se njih dvojica mirili, pošto oni verovatno se nisu ni svađali, nikad nisu bili u mogućnosti da odlučuju svojim partijama pa da nešto i da dođu do situacije gdje bi se posveđali, ali to je apsolutno nedopustivo da se izjednačavaju oni koji su pucali u Demokratsku stranku i oni koji su ostali živi. Predsjednik Demokratske stranke Zoran Đinđić je ubijen i verovatno da u toj istrazi o inspiratorima ne treba gledati samo na ove koji su tada bili u zemlji. I Milošević, odnosno klan Milošević, je imao dovoljno motiva, dovoljno novca i dovoljno kontakta sa zemljskim planom da i on možda bude organizator tog istog ubistva. A mi sad imamo veliku akciju da zastare sve tužbe protiv Miloševića i porodice, da se njegovi ukućani vrate u zemlju i mi imamo jedno potpuno pomirenje svega i svačega zbog očuvanja privilegije jedne takse koja je sebi dala za pravo da jednom u 4 godine pita građane šta hoćete, šta god da kažu ti građani, ovi se dogovore kako oni hoće. Građani su pre 4 godine rekli, oni koji su glasali za Demokratsku stranku, apsolutno nisu glasali da ta stranka uđe u koaliciju sa SPS-om. Niti su ljudi koji su glasali za SPS glasali da bi SPS ušao u koaliciju sa Demokratskom strankom. Ali koga to briga?
I na kraju, mislite li da će se jednog dana, gospodine Popoviću, ipak otkriti nalogodavci Đinđićevog ubistva ili će on ostati nerazjašnjeno kao i Kennedyjevo ili, da se poslužim primjerom sa naših prostora, kao atentat na bivšeg makedonskog predsjednika Kiru Gligorova u kome je on teško ranjen?
Ja živim prilično dugo i tokom svog života sam shvatio da se dešavaju i nezamislive stvari i vjerujem da će se i ovo dogoditi. Najviše to zato što je ovo Srbija i što ovdje nijedna tajna ne može da se održi na duži rok. Mislim da će se to saznati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću?
Ja nisam optimista. Bojim se da je mnogo toga već zataškano, da ta omerta, taj zakon čutanja među srpskim političarima kao i među srpskim kriminalcima je vrlo onako poštovano pravilo. Ali to apsolutno ne znači da bilo ko ima prava da prekine istragu ili da je dovede u stanje zamrznutosti kao što je to sada, nego ta istraga mora da bude apsolutno aktivna i otvorena, a da tužilaštvo mora da, ako ne javnosti, onda vladi, predsjedniku, skupštini, pa na taj način i javnosti, kaže dok se stiglo. I da apsolutno se više ne desi da bilo ko je usumnjičen ili ko je doveden u vezu sa tim ubistvom može da se izvuče tako što napravi malo galame, skupi nekakve potpise i tužilac se uplaši toga.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama što ste zvali.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski advokat Srđa Popović i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ostanite uz naš program i u narednih pola sata poslušajte. Selo Ravno, 21 godinu nakon rata.
Stvaramo pretpostavke da privučemo potencijalne investitore. Jasno da kroz te projekte treba će dosta mladih obrazovanih ljudi, svih vrsta profila i tu vidimo šansu.
Je li zločin u Sijekovcu i prvi ratni zločin u Bosni i Hercegovini?
A baš u 92. godine to je prvi ratni zločin, zato smo i naglasili da je 92. godine, jer imamo i događaje 91. godine koji se vežu za eventualne ratne zločine. Dakle, to je period kada je još postojala SFRJ Jugoslavija, kada Bosna i Hercegovina nije bila međunarodno priznata.
Posljedica rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje.
Poslušajte i zašto u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu još nema zakona o zabrani negiranja holokausta i genocida. Koliko nekažnjivost ometa postizanje trajnog mira, te kako je na sudu u Hagu završilo suđenje Vojislavu Šešelju.
Pred licem pravde.
Napadom Jugoslovenske narodne armije na selo Ravno 1. oktobra 1991. godine za mnoge je zvanični početak rata u Bosni i Hercegovini. Tada je pala i prva civilna žrtva, Jozo Stanković, a selo je uništeno. 21 godinu kasnije život se polako vraća u ovaj usamljeni kraj i sve je teže nazriti da je Ravno mjesto u kojem je počeo sukob koji će se na kraju pretvoriti u jedan od najkrvavijih obračuna u regionu. Tina Jelin Dizdar.
Tomislav Batina i danas se sjeća toko oktobarskog jutra 1991. godine, kada je nezvanično počeo rat u Bosni i Hercegovini. U neposrednoj blizini njegove kuće, grupa mještana zaustavila je brigadu Jugoslovenske narodne armije. Ravno i sa okolnim selima, do temelja uništeno.
Pa stojimo na mjestu gdje je ubitnički počeo rat u Bosni i Hercegovini. Na mjestu između sela Trebinja u Bosni i Hercegovini i sela Čepikuća u Hrvatskoj, kuda su postrojbe ubitaljašnja JNA krenule na blokadu Dubrovnika i južnog dijela Hrvatske. 17 momaka je stalo pred 450 ljudi koji su išli, oduprli su im se i u tom momentu ih zaustavili i vratili natrag.
Osim uništenih sela, ubijene su 24 osobe. Zvanično prva civilna žrtva rata u Bosni i Hercegovini, 61-godišnji mještanin Jozo Stanković, stradao je od eksplozije granate. Malo ko se usudio vjerovati da će sukobi u Ravnom biti uvod u bosansko-hercegovačku tragediju.
Kad se događalo u Vukovaru, to se događalo tamo neđe. Recimo da se događalo u Sarajevu, to se za nas isto događa tamo neđe. Za Sarajevo isto se Ravno događalo tamo neđe. Pa kad se počne događati nama, onda se uhvatimo svi.
Osim velikog križa koji je opominjen i po čemu se danas ne može naslutiti da je Ravno mjesto u kojem je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Tomislav je imao priliku za dobar posao u Dubrovniku. Odlučio je ostati. Izgraditi svoj život sa porodicom i troje djece na hercegovačkom kršu.
Stvar je percepcije. Recimo ljudi po meni, koji, možda ne svi, koji imaju rukam da mogu nešto minjeti. Smatram da nemaju vjere u ovaj kraj. A nije samo cilj da uzmem ja što se da uzeti i odem neku dokle ću ići. Treba ipak nekako povući kočicu i reći tu smo, tu živimo 500 godina i nastavit ćemo živjeti dalje, jer se opet sve spodi na to.
Ravno je zvanično i prvo oslobođeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Smješteno na krajnjem jugoistoku, proteže se duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa. Planova za oporavak je mnogo. Od poljoprivrede do turizma, razvoja Popovog polja, ali i promocije pećine Vjetrenica, jedinstvene u svijetu zbog hidrografskog i podvodnog svijeta. Načelnik općine Andrija Šimunović.
Poslije prostora koji je 91. godine doživio katastrofu, znači i kroz sva stradanja ljudi, imovine i svega ono što se dogodilo, kao i puno ranije, znači depopulacija ovog prostora kroz ukidanje najvažnijih projekata, u ovom slučaju željeznice kroz prostor općine Ravno, kao i ostalih susjednih općina, jeste da je nešto dugo vremena rađeno na iseljavanju ovog prostora. Znači mi danas stvaramo pretpostavke i mislim da smo na pravom putu i kroz izradu prostornog plana, izradu strategije razvoja općine da privučemo potencijalne investitore. Jasno da kroz te projekte treba će dosta mladih obrazovanih ljudi, znači svih vrsta profila i tu vidimo šansu. Znači Jadransko-Jorski koridor koji se u svakoj varijanti prolazi ovim prostorom kao blizina same Jadranske obale. I tu je naša šansa i mislim da je ona realna ostvariva. Samo je jasno, evo, i na državi i ministarstvima, entitetu da nam pomogne da se ti projekti ostvare.
Procjene kažu da na području općine Ravno danas živi oko 1700 stanovnika pretežno hrvatske nacionalnosti. Tek manji broj Srba, koji su činili više od polovine stanovništva, odlučio se nakon rata na povratak. Svojevrsna poruka dobrodošlice bila je obnova manastira Zavala, značajnog središta duhovnog života pravoslavaca koji je postao i dom za monaha Marka.
Vidi se velika promjena, naravno, znači posle rata je tek detaljno, znači moralo da se obnavlja. Prvo sama crkva, nije bilo ni struje ni vode, trebalo je znači to da se crkva učvrsti, čak ni prije rata je znači trebalo znači da se sama znači konstrukcija znači poveže, onda je ta detaljno krenula obnova i konaci, pošto su oni bili u ratu stradali i onda pomoć objekti, znači sve to malo pomalo i dan danas se to znači radi.
Unatoč svim ratnim nedaćama život se polako vraća u Ravno. Ono što raduje jesu mladi ljudi koji su odlučni ostati, uvjereni kako mogu zaliječiti ratne rane i vratiti ugodan život ovom kraju. Sa emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Iako su prva ratna dejstva pa i prve žrtve rata u Bosni i Hercegovini pale u selu Ravno, u Republici Srpskoj prvim ratnim zločinom smatraju onaj koji se 26. marta 1992. godine dogodio u Sijekovcu. Tada su snage hrvatske vojske upale u mjesto i ubile 9 srpskih civila. Erdogan Katana.
Regularne snage Republike Hrvatske 26. marta 1992. godine zajedno sa paravojnim formacijama iz tadašnje BiH u selu Sijekovac kod Bosanskog Broda počinile su zločin nad srpskim civilima. Ubile je 9 ljudi i to porodica Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović. Okruglim stolom prvi ratni zločin u Bosni i Hercegovini 1992. godine zločin u Sijekovcu 23. marta u Banja Luci počeo je program obilježavanja 20 godina od stradanja Srba u tom naselju. Prema riječima direktora Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janka Velimirovića, cilj svega je da se podsjeti na razmjere zločina koji se dogodio u Sijekovcu.
I da pošalje poruku pravosudnim institucijama da se taj zločin treba procesuirati i da treba imati prioritet, bez obzira što je do sada prošlo toliko vremena i što smo mi bili svjedoci da se sudilo i za događaje iz 95. godine, stvarno nema opravdanog razloga da se izbjegava i mi se nadamo da će u suđenju Zemiru Kovačeviću, koji vjerujemo će uslijediti ove godine, biti mnoge stvari oko tog zločina raščišćene.
Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva BiH sumnjiči Zemira Kovačevića da je kao pripadnik HVO-a učestvovao u ubistvima, mučenjima, nezakonitom zatvaranju, prisiljavanju na prinudni rad i pljačku imovine civila srpske nacionalnosti na području Sijekovca u toku 1992. godine. Marko Grabovac, predsjednik udruženja za traženje zarobljenih poginulih boraca i civila opštine Brod i predsjednik Republičkog odbora za traženje nestalih lica, istakao je da su porodice žrtava razočarane jer ni nakon 20 godina još niko nije odgovarao, niti su pronađeni posmrtni ostaci 3 žrtve ovog zločina.
I mi smo najviše ojađeni i nezadovoljni sa radom tužilaštva BiH i normalno Haški tribunal koji je dobio ekspertizu i krivičnu prijavu o tom zločinu nije uopšte uvažio, nije ni pokrenuo i nadajući se da će neko započet makar sa jednim slučajem, ne gledajući uopšte gdje i o kome se radi, i porodice više ne žele ni da pričaju o tome zato što od toga nije bilo do sada ništa.
Poseban problem u procesuiranju ovog zločina moglo bi biti i to što su u njemu učestvovale i regularne jedinice susjedne Republike Hrvatske, smatra Velimirović.
I što bi suđenje za ovaj zločin stvari trebalo biti suđenje ili u obadvije države istovremeno ili u jednoj državi, a da se sudi svim počiniocima bez obzira iz koje države dolaze.
Za vladu Republike Srpske i Republički centar za istraživanje ratnih zločina, ovaj događaj je bio najava početka rata u Bosni i Hercegovini. Janko Velimirović.
A baš u 92. godine to je prvi ratni zločin, zato smo i naglasili da je 92. godine, jer imamo i događaje 91. godine koji se vežu za eventualne ratne zločine. Dakle, to je period kada je još postojala SFRJ Jugoslavija, kada Bosna i Hercegovina nije bila međunarodno priznata. Ovaj datum je značajan po tome što je upravo masovan zločin, što imamo dakle više žrtava, u ovom slučaju 9 žrtava civila, i što su u njemu učestvovale snage iz
susjedne Hrvatske i domaće snage. E sad, pod čijom komandom i kako su bile, to je drugo pitanje, to je za istražne organe, ali je značajno da je već 3. marta formiran krizni štab u Bosanskom Brodu i da je bila formirana 101. bosansko-brodska brigada HVO. Dakle, imamo vojne elemente sa strane tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i zato je to.
I za Ismeta Đuherića, aktuelnog predsjednika Skupštine opštine Brod, rat u Bosni i Hercegovini je počeo u Brodu.
Strateški položaj tog dijela i rat je u Brodu krenuo. Znači, da li je to 3. ili 26. ali mislim da je 3. Znači, rat je krenuo u Brodu pa u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Naredna priča vodi nas u Srbiju. Tamo se uveliko sprema rehabilitacija vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića. Jedan od inicijatora rehabilitacije o kojoj raspravlja sud u Beogradu je njegov unuk, Vojislav Mihajlović. Ukoliko Draža Mihajlović bude rehabilitovan, bit će poništena presuda iz 1946. godine po kojoj je osuđen na smrt i strijeljan zbog saradnje s njemačkim okupatorom, izdaje i ratnog zločina. Nevladine organizacije u Beogradu protestima iskazuju svoje nezadovoljstvo mogućom rehabilitacijom, a kakve bi posljedice pozitivna odluka suda mogla imati po region, analizirala Branka Mihajlović.
U Srbiji je javnost podeljena. Za jedan deo Draža Mihajlović je nevina žrtva, za drugi pravedno osuđeni saradnik okupatora koji je počinio zločine, ne samo u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Grupa nevladinih organizacija javno je protestovala naglašavajući da je reč o osuđenom ratnom zločincu, a da je u Srbiji posljednjih decenija na delu revizija i falsifikovanje istorije. To se vidi iz nekoliko zakonskih akata koji su doneti, pre svih zakon o izjednačavanju četnika i partizana, kao i serija rehabilitacija kolaboracionista, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Da je reč samo o obnovi sudskog procesa, onda bi u svakom slučaju problemi bili manji. Ovako se podrazumeva da je on oslobođen, kao i čitav njegov pokret, sve krivice za ono što je radio ili nije radio.
Kako će eventualno odluka o rehabilitaciji četničkog vođe s obzirom na ono što se događalo i u ratovima 90-ih pod vaskrslim simbolima četničke kokarde odjeknuti u regionu? Hoće li to biti još jedan razlog za produbljivanje međusobnog nepoverenja? Na ovo pitanje Mirko Kovač, pisac koji od početka 90-ih živi u Rovinju, neočekivano je odgovorio.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje. Region je takav isto kao što je to u Srbiji. Ovdje sanjaju rehabilitirati Pavelića. Imao sam jednog prijatelja, nažalost umro je nedavno, Bibić, novinar. On je otišao kod tog jednog svećenika u Split koji mu je objasnio da mi se zadušnice koje se ovdje daju za Antu Pavelića objašnjavaju ovi svećenici da su te mise zapravo izraz želje onih ljudi koji plate tu misu. I onda ovaj Bibić je otišao i kaže ja želim da platim za Josipa Broza. I ovi su rekli to ne može.
Naravno, kaže Mirko Kovač, njegov lični odnos prema mogućoj rehabilitaciji četničkog vođe je potpuno jasan.
Mislim da je to strašna pogreška. Neshvatljivo mi je da je to u Srbiji moguće, neshvatljivo mi je da je do te mjere izgubljeni svi kriteriji, svi odnosi prema povijesti. Još nekako ne vjerujem da će se to dogoditi, još mislim da će zdrav razum prevagnuti.
Ljubinka Trgovčević kaže da je ovaj proces rehabilitacije Draže Mihajlovića opasno bure barota.
Meni se ovo podsjeća na 87. 8. kada Srbi također sa svojom istorijom pokušaju rehabilitacije svoje istorije i nošenje moštiju kneza Lazara i tako dalje, kad su stavljali prst u oko drugim jugoslovenskim narodima. Treba imati na umu kako bi to bilo da se rehabilituju i da se ponovo koriste i ustaški znakovi.
Svi ti kosturi iz istorijskog ormana, figurativno rečeno, nisu izvađeni i apsolvirani na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže Ivan Lovrenović, pisac iz Sarajeva. Tako je i sa četničkim vođom Mihajlovićem. Oni koji traže njegovu rehabilitaciju mogu da se pozivaju na neke zapadne istoričare i političare koji su dali pozitivnu ocenu njegovog pokreta, ali kada je u pitanju region, s obzirom na ono što su četnici uradili u Drugom svjetskom ratu, a pod istim simbolima njihovi sledbenici u ratovima od 1991. do 1995. jasno je da će to izazvati veliku uzbunu, pometnju, kaže Lovrenović.
Jer naprosto imamo različite iskustva i različite memorije. Recimo, tek 89. godine u bivšoj Jugoslaviji, dakle na samom njezinom kraju, pojavila se velika monumentalna knjiga Vladimira Dedijera, kako su muslimani, recimo, u Drugom svjetskom ratu na zastrašujući način stradali od četnika Draže Mihajlovića. U međuvremenu smo imali ovaj novi rat koji je te stvari na jedan još strašniji i nakazniji način napravio aktualnim. I sada imamo situaciju u kojoj se s jedne strane, služeći se određenom argumentacijom, pokušavaju rehabilitirati likovi poput Mihajlovića, a s druge strane nužno imamo, slikovito rečeno, kopanje, otvaranje novih rana. Onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Da je Ivan Lovrenović u pravu da bi rehabilitacija Draže Mihajlovića izazvala uzbunu u regionu, potvrđuje emisija Hrvatske televizije o tome u kojoj su učesnici bili, pored hrvatskih historičara i političara, i jedan historičar iz Beograda. Slušate Ivana Tepeša, potpredsjednika HSP-a, dr. Ivan Starčević, historičara Zdravka Tomca, beogradskog historičara Jovana Pejna, i na kraju retko sabranog istranina Damira Kajina, koji je sa uzdahom zažalio što nije ostao kod kuće.
Nemojte prebacivati jugoslovenskoj vojsci otadžbini koja je radila svoj posao, borila se protiv okupatora.
A usput se... Narodna armija u Vukovaru isto je bila jugoslovenska narodna armija, pa je radila jako dobro.
Evo gospodine, ja ne bih zvolite.
Pa šta je Vukovar, je bio srpski grad, šta hoćete?
Kad gospodin kaže da je Vukovar srpski grad, da je sve jasno i da nema potrebe da s njim više razgovaram.
To je tako.
Tu razgovor više nije mogu.
Normalno, sa takvima ne može razgovarati. Morate da rašite sa hrvatskim primitivizmom, prvo to morate.
Da, možda je najbolje bilo biti doma, a ne ovdje u ovoj današnjoj emisiji.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Bosansko-Hercegovačkom parlamentu ponovo je propao prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti. Također odbačena je i mogućnost da ovaj zakonski prijedlog bude dio krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Detaljnije Žana Kovačević.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja ili opravdavanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu već godinama čeka na usvajanje. Podsjećamo, u nekoliko navrata predlagali su ga poslanici Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić i Azra Hadži Ahmetović. Belkić podsjeća da je višegodišnja rasprava o ovom zakonu izgubila svaki smisao te ukazuje na suštinu prijedloga.
Zabranjuje se i kažnjivo je negiranje holokausta, genocida, ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti itd. i preuzima stvari iz evropskih konvencija i ništa više. Niti spominje Republiku Srpsku, niti spominje federaciju, niti spominje narode, niti spominje bilo kakva nacionalna obilježja, niti sugeriše bilo koji događaj. Dakle, opšti jedan pristup u sistemu vrijednosti da ljudi u ovoj državi kažu da veličati genocid, veličati ratni zločine, holokaust i tako dalje, nije dobro, da ovo društvo to ne prihvata i da ono to kažnjava. I ništa više. Nažalost, priča je otišla u potpuno drugom pravcu, koliko je presuda protiv Srba, koliko protiv ovih, ko je koga ubio, ko je koga u logor vodio i tako dalje.
Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra da bi usvajanje ovog zakona onemogućilo pravednu odbranu optuženima za ratni zločin, a kako je navela, za sada su to uglavnom pripadnici srpskog naroda.
Ako se usvoji ovaj zakon ko bi se branio da nije uradio neki ratni zločin, on bi bio automatski kažnjen po ovom zakonu. Advokati koji bi branili optužene za ratne zločine bi također bili kažnjeni. Zato nema osnova da ovaj zakon bude usvojen sve dok svi ratni zločini ne budu sankcionisani.
Denis Bećirević iz Socijaldemokratske partije smatra kako bi bilo dobro usvojiti sugestiju da predloženi zakon bude regulisan u krivičnom zakonu, jer je neophodno da Bosna i Hercegovina kao zemlja u kojoj se dogodio genocid ima ovakvo zakonsko rješenje.
Onda se treba dogovoriti da na narednim sjednicama ne ponavljamo zakon, već da napravimo izmjene i dopune krivičnog zakona, a komisija, kao što je navela, izgleda spremna da to pitanje bude regulisano krivičnim zakonom.
Bez obzira da li bi ova problematika bila regulisana u krivičnom ili nekim posebnim zakonom, ovaj prijedlog neće dobiti podršku dok god u predstavničkom domu djeluje aktualni saziv, ističe Slavko Jovičić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Nije vrijeme da se ovo stavlja u proceduru i ne znam nija kad će biti. I ovo neće dobiti podršku. Je li to način da pravimo međusobno povjerenje, a ne pomirenje? Ali ovo se tiče Bosne i Hercegovine i tri konstitutivna naroda. Tiče se srpskog naroda koji je okrivljen ovakvim načinom i ovakvim stavljanjem zakona u proceduru.
Zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini osuđuje počinjeni zločin i zločince, a ne narode, dodaje Nermina Ćemalović iz Socijaldemokratske partije.
Ja nisam shvatila ovim zakonom da se osuđuje neki narod, nego da se osuđuje zločinac. Zločinac može biti bilo koje nacije. Ovdje nema ime i prezime. Što prije ovo riješimo, prije će doći do izmirenja ljudi, naroda, a ovo je samo ovaj faktički zakon o negiranju zločina. Ja ne znam da iko, složit ćete se sa mnom, da ste i vi zato da zločinca branite.
Čini se da je suštinu višegodišnjeg neslaganja oko ovog zakona u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine i tužnu istinu BH svakodnevnice sljedećim riječima opisao Mladen Ivanković Lijanović.
U Bosni i Hercegovini pod navodnici naši heroji su njihovi zločinci i njihovi heroji naši su zločinci. To je jedna realnost. Ja bih vas molio da tu zakopavamo ratne sjekire, jer se samo slažemo da je bio rat, a da li je bio obrambeno otadžbinski, da li je bio odbrambeno oslobodilački, da li je domovinski, oko toga se ne slažemo. A isto znamo da nas to danas taj rat košta preko 700 miliona KM godišnje.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti pred parlamentom Bosne i Hercegovine prvi put se našao prije 4 godine. Pojam holokaust odnosi se na sistematsko istrebljenje oko 6 miliona evropskih Jevreja u zemljama saveznicama nacističke Njemačke tokom Drugog svjetskog rata. Samo u Bosni i Hercegovini 1939. godine živjelo je oko 14.000 Jevreja, od kojih je tokom Drugog svjetskog rata stradalo preko 10.000. Međunarodni sud pravde u februaru 2007. kao genocid okarakterisao je zločine nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice jula 1995. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U zemljama bivše Jugoslavije veliki je broj žrtava koje nisu doživjele ostvarenje pravde. Istovremeno je i previše onih za koje se sumnja da su počinjeli ratni zločina koji su na slobodi. Ovo je dio iz izvještaja Vijeća Europe pod nazivom Posljeratna pravda i trajni mir u bivšoj Jugoslaviji. Nekažnjivost odgovornih za zločine počinjene 90-ih te reparacija žrtvama rata jedna su od najvećih prepreka prepoznatih u izvještaju. Selma Boračić.
Borba protiv nekažnjivosti trebala bi se odvijati na domaćim sudovima. Međutim, to je težak proces jer Bosna i Hercegovina, ali i države regiona imaju slab pravosudni sistem, stoji u izvještaju Vijeća Europe. Uz to zakonska rješenja nisu odgovarajuća. Za procesuiranje odgovornih za počinjene zločine često nedostaje i političke volje. S druge strane, a prema podacima nacionalne strategije koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 2008. godine, u Bosni i Hercegovini se za ratne zločine sumnjiči 10.000 osoba, od kojih je oko 1.300 pod istragom. Komesar za ljudska prava Vijeća Europe Thomas Hemmerberg ističe kako domaći sudovi moraju više raditi na procesuiranju ratnih zločina.
Pitanja ljudskih prava se moraju rješavati u osnovi na državnim i lokalnim nivoima i ne mogu se nametati izvana. Izvana se može pomoći i dati preporuke. Jedan od problema predstavlja što kazne i prethodni postupci u Hagu nisu bili u potpunosti objašnjeni i tu postoji jaz. Žalimo činjenicu da su neke odluke u Hagu bile pogrešno shvaćene na nacionalnom nivou, tako da su neki tamo osuđeni bili viđeni kao heroji, više nego kao osobe koje su u stvari osuđene i kažnjene. To je izuzetno negativno.
Za zločine počinjene u ratu na području opštine Prijedor do sada je pravosnažno osuđeno 28 osoba. To je prema riječima Edina Ramulića iz udruženja Izvor mali broj u odnosu na razmjere počinjenih zločina.
Trebalo bi procesuirati samo za Prijedor nekoliko hiljada počinilaca, pa da možemo reći da smo na neki način se suočili sa procesiranjem ratnih zločina za opštinu Prijedor.
Ramulić ističe kako je apsurdno da su u institucijama države zaposlena lica koja se sumnjiče da su učinila zločine tokom rata.
Ovdje Srbije, Bočke vojske zaštite, gdje sve žrtve civilne treba da ostvare svoje prava. Šef tog odeljenja je bivši isljednik u logorima Keraterm i Omarska Mišo Rodić. Znači, nekažnjivost nije sad više samo pitanje hoće li neko dobiti srazmjernu kaznu za ono što je činio, nego je to sa stvar kreiranja budućnosti.
Svjedočenja žrtava na domaćim i međunarodnim sudovima najvažniji su pri procesuiranju odgovornih za zločine, a s druge strane prepušteni su sami sebi. Na suđenja odlaze sami, izloženi su pritiscima, a njihova zaštita nije imperativ za BH društvo. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović navodi samo jedan od primjera sa kojima se suočavaju žrtve.
Kad odemo recimo u Crnu Goru za svjedočenje za logor Morin, kada kolege iz Hrvatske logoraši koji također dolaze svjedočiti dođu pod punom pratnjom i njihove ambasade i svega onoga što je neophodno, a mi eto baš ono sirotinski.
U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji veliki broj žrtava koje nisu dobile nikakvu kompenzaciju za sve strahote koje su pretrpjele, što je jedan od problema koje je Vijeće Europe istaklo u svom izvještaju. Za naknadu štete Savez logoraša Bosne i Hercegovine do sada je podnio više od 15.000 tužbi lokalnim sudovima, a većina njih, približno 12.000, završila je u sudovima Republike Srpske. Tahirović smatra da BH institucije još nisu spremne da se suoče sa problemom kompenzacija.
Jednoj osobi za boravak 6 mjeseci u logoru dosuđen iznos od 8.700 maraka, a drugoj osobi koja je boravila 3 mjeseca dosuđen iznos od 29.000 maraka.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako od skoro 600 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine za ratne zločine počinjene u logorima u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici, niti jedna još nije okončana. Prema njegovom mišljenju, presude kojima se prepoznaje patnja žrtve važnije su za proces pomirenja od samih naknada.
Tu nije u pitanju samo materijalna strana, koliko je ona ljudska i satisfakcija samog čovjeka da mu se dokaže da je on bio žrtva.
Osim logoraša i žrtve ratnog silovanja teško ostvaruju pravo na reparaciju. Status silovanih i seksualno zlostavljanih žena regulisan je Zakonom o civilnim žrtvama rata samo u Federaciji. Obzirom da statut Haškog tribunala ne poznaje reparacije žrtvama, one se upućuju na domaće sudove u klasične građanske parnice. Državni zakon o pravima civilnih žrtava i žrtava torture u Bosni i Hercegovini tek treba da bude usvojen. Entiteti u svojim budžetima nemaju sredstva namijenjena za kompenzacije civilnim žrtvama rata, ali pritisnuti sve većim brojem tužbi, svjesni su da će uskoro morati naći neko rješenje. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Glavno haško suđenje vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju završeno je prošle sedmice. On je u završnim riječima porekao optužbe tužilaštva za komandnu odgovornost nad zločinima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini. Šešelj je suce izazvao da protiv njega primjene krajnju silu u određivanju kazne, poručivši im pritom da mu ništa ne mogu. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Možete samo da me ubijete, ali onda će se i moj grob boriti protiv vas, poručio je Šešelj haškim sucima, ocjenjujući optužbe i suđenje protiv njega političkim. Složio se pak s otežavajućom činjenicom koju je tužiteljstvo navelo pri zahtjevu za 28 godina zatvora, kako je koristio svoje haško suđenje kao političku pozornicu.
Pa kako ja da se suprotstavim ovom sudu i ovom tužilaštvu, nego političkim govorima, koji će biti pametniji i umniji od vaših govora? I da ću vas tući kao haubicom i da nemate nikakvi šansi u sukobu ideja, u sukobu pravnih argumenata, u sukobu pravnih principa.
Šešelj je za razliku od svih dosadašnjih optuženih sam pozvao suce da na njemu primjene najveću moguću silu, te da u tome ne oklijevaju. Šešelj je ustvrdio kako on odlazi u slavu, a Srpska radikalna stranka u pobjedu na sljedećim izborima. Iako je tužiteljstvo imalo pravo na dužu repliku na završne riječi optuženog, tužitelj Matijas Markusen to nije učinio, jer kako je naveo, Šešelj nije iznosio pravne, nego političke argumente. Riječima sudskog prevoditelja.
Časni sud je tužila što je dokazalo krivicu optuženog za tačke optužnice i mi tražimo da donesete presudu da je on kriv u skladu sa time i da odredite kaznu koja odgovara mnogim žrtvama koje su propatile zbog njegovog ponašanja.
Podsjetimo, Šešelj se u haškom pritvoru nalazi već 9 godina, a suđenje mu je počelo 2007. No ovo mu nije zadnje suđenje, budući da ga očekuje treći po redu proces za nepoštivanje suda zbog objave imena zaštićenih svjedoka. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Miličić i Dženana Halinović.